24. kapitola Ecce homo 1826 až 1827. Bol večer druhej adventnej nedele roku 1826. Matka Renárdová vstúpila zjavne rozrušená do kostola a vyvolala farára zo spovednice k jednej chorej. Ide o vdovu Maténovú, moju susedku, pošepkala mu náhlivo. Nemôže zomrieť bez vašej pomoci. Kňaz rýchlo vstal, poprosil dlhý rad kajúcnikov, ktorí prišli vo veľkom počte z okolitých dedín, aby mali trochu trpezlivosti, a opustil Boží dom. Ešte ráno priniesol úbohej žene sviatostný pokrm na poslednú cestu a zaopatril ju, ale predsa neváhal jej udeliť aj posledné požehnanie. Chorá ležala vo svojich poduškách bledá ako svieca a ťažko chrčiac lapala vzduch. S veľkými a odhrúčky lesklými očami hľadela na kňaza a vystierala k nemu svoju zvráskavenú, chvejúcu sa ruku. Že ste tu, pán farár, že ste len tu, vzdychala veľmi namáhavo. Tak veľmi sa bojím. Nemáte sa čoho báť, potešoval kňaz, sadajúci vedľa postele. Smrť nie je nič zlého. Ona je milý Boží aniel, čo vás odnesie domov. To je len kvôli Kristíne, jachtala umierajúca. Bola som zlou matkou. Vždy som plnila jej vôľu. Nie je na dobrých cestách. Pán sa ma bude na ňu spytovať a neviem nič odpovedať. Kde je vaša dcéra? Pýtal sa Vianý. Je v Savinok, vzdychala chorá. Čo tam robí? Ach, Bože, tancuje u čierneho koňa. Tak veľmi som ju prosila, aby tu ostala, lebo som cítila, že to so mnou ide ku koncu. Ale nechcela nič počuť. V poslednom čase ma nikdy nepočúvala, vzlikala nešťastná. Pôjdem po ňu, odpovedal kňaz a medzi očami mu vystúpila prísna vráska. Matka Renárdová zaiste zatiaľ ostane pri chorej. Ale predsa môžem ja sama, namietala krajčírka. Kajúcnici na vás čakajú. Oni môžu počkať. Toto je vec, ktorú chcem ja sám dať do poriadku. Divoký Lomos vyrazil proti farárovi, keď otvoril dvere na vykričanom dedinskom hostinci. Náhle sa zastavil sláčik muzikantov, keď zbadali kňaza a pár dievčat vyletelo z náručia svojich tancujúcich partnerov. Mládenci však stáli so vzdorovitým výrazom tváre a úprene hľadeli na votrelca. Tak znesvecujete svätý advent, zakričal Vianý silným hlasom, obzerajúc sa pátravo, až kým neobjavil hľadanú v kúte hostinca. Poď so mnou, povedal prísne. Tvoja matka umiera. Deva sa celá rozrušená zdvihla a odchádzala s kňazom z lokálu. Niektorí, čo stáli blízko, pochopili farárovu výzvu, no druhí sa začali smiať ešte prv, ako kňaz zatvoril za sebou dvere. Hej, pozrite sa, kričal jeden z chlapcov, protivný chlapík s kiahňovými jazvami na tvári. Arský farár si unáša svoju milenku. Tak vidíte toho svojho svätého, revali z plného hrdla druhý na pár arských dievčat, ktoré sa zahambene usilovali ukryť. Aniel nie je lepší ako všetci ostatní. Niečudo, že vyzerá ako smrť. Všetky neresti má napísané na tvári. Nehambíš sa tancovať, keď zomiera tvoja matka. Hneval sa farár, kým sa ponáhľal vedľa nej ľadovou zimnou nocou. Ja som sa iba prizerala, s plačom vyhrkla Kristína Maténová. To nie je o nič lepšie. Ak aj skutočne netancuješ, tancuje tvoje srdce. Sme len raz mladí, odvetila vzdorovito. Hlúpahus, divoké šťastie sa rýchle premárni, odpovedal kňaz vážne, ale v jeho hlase bolo viac smútku než hnevu. Mlčky sa ponáhľali do Arsu. Keď však prišli domov, našli chorú už nehybnú v poduškách. Práve zomrela, povedal pani Renárdová s vyčítavým pohľadom na dievča. S výkrikom sa Kristína hodila na matkinu posteľ a bez zábran plakala. Nechaj teraz slzy, upozornil ju kňaz po chvíli. Nie sú dobré na nič. Myšlienka na teba sťažila umieranie tvojej matky. Pomodlíme sa, Oče náš, za pokoj jej duše. S nárekom si Kristína kľakla a v usedavom plači opakovala slová modlitby, ktoré kňaz predriekal. Vianý sa vzrušený vrátil do kostola, kde na neho čakali kajúcnici. V nasledujúcich mesiacoch pozoroval s rastúcou starostlivosťou to nešťastné dievča. Úplne sa zmenila. Stratila všetku svoju čulosť. Bola plachá a stiesnená. Vždy sa vyhla kňazovi, kde len mohla. Raz sa však predsa kňazovi podarilo ju zastaviť a plný skrývaného nepokoja sa jej pýtal. Je ti niečo, Kristína? Dievča pokrútilo vzpúrne hlavou a ponáhľalo sa preč. Bude mať dieťa, zdôverila sa raz matka Renardová duchovnému. Rozrušený Vianý stál chvíľu bez slova. To je hanba pre celú dedinu, začala znova krajčírka. Zakázala som svojej dcére, aby sa s ňou rozprávala. To robíte zle, odvetil farár ostro. Úbohé dieťa zhrešilo, ale práve teraz potrebuje všetku našu lásku. Pán farár, žiadajte odo mňa všetko, čo chcete, ale toto nie, rozhorčovala sa pani. Nikdy nevkročím do domu, kde prebýva hriech. A vôbec nechápem, ako vy, čo vždy odsudzujete aj tú najmenšiu chybu, môžete niečo také žiadať odo mňa. Pretože nenávidím hriech, ale hriešnika milujem, odpovedal kňaz. Úbohé dieťa je už dosť ťažko potrestané za svoju ľahkomyselnosť. Teraz má pre svoju biedu právo na milosrdenstvo. Krajčírka krútila hlavou a odišla. Ako ťažko bolo niekedy pochopiť ich farára. V jednu septembrovú noc porodila Kristína Maténová v úplnej osamotenosti svoje dieťa. Iba matka Renhardová jej poskytla pomoc na výslovný rozkaz farára, ale nemohla skryť odpor, s ktorým to robila. Na druhý deň priniesla novonarodeniatko na krst. Po dedine sa rýchlo rozniesla zvesť o nemanželskom dieťati. Dievčatá, ktoré ráno načierali pri studni vodu, boli pobúrené a rozhorčene mlčali, alebo hanobili nešťastnicu. Niektorí mládenci z Arsu zasa išli raz večer s pokrývkami na hrnce a krauskými rohmi pred dom slobodnej matky a vykrikovali všelijaké urážky. Kým sa slušní ľudia chovali zdržanlivo, práve tí najbezúznejší sa najviac rozhorčovali. Lomos bol stále divokejší. Bá niektorí z chalanov chytili skaly a hádzali do okien domu nešťastnice. Zrazu sa však výtržníci rozprchli, ako keby sa bola prihnala Božia búrka. Zjavil sa farár. Jeho tvár bola bledá od hnevu a hromovým hlasom volal. Nemáte v sebe ani trochu hanby, že sa ešte posmievate úbohému dievčaťu v jeho biede? Kto je z vás bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameň. Zahambený krdeľ posmievačov sa rozišiel. Teraz si tu pobehlicu ešte aj berie pod ochranu, mrmlal jeden z nich. Nám nežičí ani len jeden nevinný tanec a nad takou drží ochrannú ruku. Kto vie, prečo to robí? Škľabil sa jeden zo susednej dediny. Nepamätáte sa, ako ju vtedy uniesol z čierneho koňa? Už vtedy niektorí hovorili, že je jeho milenkou. Kto vie? Po tomto hanebnom podozrení vyrieknutom s odporným rehotom osočovateľ zmlkol. Druhí mládenci sa pochybovačne usmievali, ale zlá myšlienka sa usadila v sedliackých hlavách a kde tu bolo odvtedy počuť poznámky, s ktorými sa neodvážili výjsť na denné svetlo. Poctiví dedinčania však krútili rozhorčene hlavami nad takým hanebným a nezmyselným podozrievaním. Vlastnú špinu hážu na svojho farára, povedal zlostne starosta. Anton Sinier, ktorý medzi tým vyrástol na statného mládenca, sľuboval, že každého, kto by niečo takého pred ním vyslovil, poriadne zmláti. Ale napriek tomuto zlý chýr neumlkal. Šepkalo sa o tom v hostincoch a najmä u rozhnevaného mravca sa nemohli dosť nasýtiť dvojzmyselnými poznámkami a upodozrievaním. Jedného dňa preletela dedinou správa, že Kristína Maténová zmizla z Arsu. Opustila svoje dieťa a nebyť matky Renardovej, ktorá sa predsa trochu o novonarodeniatko postarala, bolo by iste umrelo hladom. Nikto nevedel, kde sa nešťastnica stratila. Po troch dňoch však priviezli jej mŕtvolu na špinavom sedliackom voze do dediny. Pri Ville Franche ju vytiahli zo salóny. Nevedela, čo robí, povedal otrasený farár. Nemilosrdnosť ľudí ju vohnala do zúfalstva a do smrti. Keď opustila svoje dieťa a hodila sa do vody, nebola už pri zdravom rozume. Dobrý farár neváhal a pochoval mŕtvu do posvetenej zeme cintorína. Zaiste vie, čo robí, hovorili si dobre zmýšľajúci ľudia v dedine, ale druhí neskrývali svoje zrejmé rozhorčenie. Samovrahyňu pochoval do nášho cintorína, bolo počuť po uliciach a v hostincoch. Samovrahyňu položil do hrobu vedľa našich rodičov. Celý cintorín je znesvetený. Dobre vieme, prečo to urobil, škeril sa krčmár od rozhnevaného mravca a pokrčil plecami. Áno, ak je to tak, ako sa hovorí, potom je pochopiteľné, že nedá samovrahyňu zahrabať ako psa, súhlasili druhý. Hnusné táranie malo dostať čoskoro nový olej na oheň. Matka Renardová sa zdráhala mať dieťa hriešnice vo svojom dome. Prosila farára postarať sa o jeho umiestnenie niekde inde. Tu Ján Vianý vzal úbohé, fňukajúce dieťatko do náručia a niesol ho ulicou do domu prozreteľnosti. To vám posiela, milý pán Boh, povedal Kataríne Lasáňovej. To dieťa hriechu, zvolalo dievča a meravo hľadelo na farára. Je to Božie dieťa, odvetil farár veľmi vážne. Sám som ho pokrstil. Buď mu dobrou matkou. Áno, pán farár, odpovedala mladá učiteľka a váhavo vzala maličké na svoje ruky. Teraz samozrejme dedinské ohováračky nemali viac zábran. Veď vec bola nad slnko jasnejšia. To je jeho vlastné, kričalo sa po krčmách. Dieťa jeho vlastného hriechu. Preto vzal pod ochranu matku. Preto pochoval samovrahyňu do posvetenej zeme. Preto znesvetil jej dieťaťom dom prozreteľnosti a žiada, aby naše poriadne deti dýchali ten istý vzduch, ako to decko hriechu. Večer sa zoskupili chlapčiská pred faru, robili nehorázne výtržnosti, revali a spievali posmešky, rozbíjali okná a vykrikovali všelijaké oplzlosti. Došlo to až tak ďaleko, že aj tí, čo doteraz nestrpeli na farárovej cti ani len tieň, zostali neistí a keď šiel Vianý po ceste, nezdvihli čiapku na pozdravanie tí, čo ho predtým srdečne pozdravovali. Kňazovi prichádzali do domu hanebné listy, ba čo viac, a aj na dvere mu pripínali lístky s hnusným osočovaním. Pán farár, musíte proti tomu niečo podniknúť, povzbudzoval ho, krútiac hlavou starý mandý. Kto vás skutočne pozná, neverí z tých všetkých nezmyslov prirodzene ani len slovíčko. Ale nejeden je neistý, pretože mlčíte. Postavte sa na odpor proti ohováračom na kazateľnici. Udajte tých, čo vás osočujú na súde. Iba keď hlavných nadstí utrhačov zatvoria do žalára, budete mať pokoj. Nie, nie, krútil kňaz hlavou. Nebudem sa brániť. Nikoho neudám na súde. Ale vidím pred sebou chvíľu, keď ma palicami vyženú z dediny, keď aj biskup uverí a odoberie mi všetky právomoci a keď ma zatvoria do žalára, aby som tam mohol oplakávať svoj biedny život. No a potom, naliehal starosta, nechcete sa proti tomu brániť? Ako sa môžem brániť proti krížu, ktorý Boh kladie na moje plecia? Protivil sa kňaz.